istorie.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii File de Istorie. Avem astăzi în studio pe doamna Claudia Dobre, doctor în istorie și președintele Centrului de Studii Memoriale și Identitare. Bună ziua, bine ați revenit!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Ne-am întâlnit de-a lungul acestei emisiuni de mai multe ori. Parcă de fiecare dată ați venit cu un nou proiect. Și întâlnirea de astăzi, evident, nu face excepție. Ați demarat un nou proiect de cercetare istorică și proiectul este legat de o zonă cu maximă importanță din punct de vedere geopolitic, dar o zonă încărcată de istorie. Cred că nu greșim dacă spunem că spațiul românesc sau primele semne de civilizație în spațiul românesc le găsim chiar pe malul Mării Negre, în zona Dobrogea. E, fără îndoială, o temă care poate fi cercetată din foarte multe puncte de vedere, dar sigur că proiectul dumneavoastră probabil este targetat într-o anumită direcție. Și v-am rugat să ne spuneți pentru început despre ce e vorba.
Da, sigur, evident că proiectul este focalizat pe anumite aspecte și se referă la transferul de cunoștințe și mediul academic în științele umane în jurul Mării Negre, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și până astăzi, evident. Proiectul este coordonat de Universitatea din Graz, este un proiect destul de mare, este finanțat de Uniunea Europeană prin Research Agency și European Research Council, evident prin ceea ce se cheamă acțiunile Marie Curie. În principal este un proiect de mobilități ale cercetătorilor, pentru că, sigur, Universitatea din Graz este coordonatoarea, dar sunt alte 11 instituții academice din jurul Mării Negre implicate în acest proiect, din jurul Mării Negre și nu numai, pentru că dacă ne gândim la Armenia, Armenia nu are ieșire la Marea Neagră, dar este inclusă în acest proiect. Sigur, spațiul Mării Negre este privit, să spunem, geopolitic și geostrategic, nu neapărat din punct de vedere strict istoric sau geografic, de aceea sunt incluse și alte țări precum Armenia, dar în principal sunt țările riverane, România, Moldova, Bulgaria, Grecia, Turcia, evident, Rusia și Azerbaidjanul și Georgia, evident că Georgia are ieșire la Marea Neagră.
Așadar, este un proiect de mobilitate al universitarilor care vizează transferul de cunoaștere academică din secolul XVIII până astăzi. Care e punctul de debut pentru spațiul românesc oficial, dacă ne uităm în istoria noastră? În secolul XVIII, mai degrabă, nu avem academii. Sigur, excepție face probabil Academia Sfântul Sava, dar nu știu dacă rivalizează cu ce se întâmplă în Occident, Oxford, Cambridge, Sorbona sau alte academii. Care este standardul ca să clasificați ceva ca fiind cunoașterea academică în secolul XVIII?
Da, bine, pentru secolul XVIII și nu e cazul doar al României. Evident că și celelalte țări riverane nu sunt foarte dezvoltate. Știm exact care era situația istorică cu cele trei mari imperii. Deci toate aceste mici țări pe care le-am amintit, unele nici nu existau, că nu exista Georgia și Bulgaria la vremea respectivă, ca să dau doar aceste două exemple. Dar transferul de cunoștințe se referă mai degrabă inclusiv la, să spunem, indivizi, preceptorii care veneau în țările române să învețe pe copiii de boieri și care veneau din Occident și făceau transferul acestor cunoștințe spre români și mai ales spre elita românească, care se va forma astfel în spiritul occidental, evident dezvoltat apoi în momentul în care se duc să studieze în Occident. Deci începem cu chiar primele elemente de transfer a cunoștințelor, mă rog, de tip occidental, în spațiul ăsta oriental, în spațiul Mării Negre, de fapt.
Noi știm foarte bine de exemplul Sfântului Antimi Vireanul, născut într-un sat din sudul Georgiei, sigur, la granița cu Turcia, nu neapărat la țărmul Mării Negre, dar fără îndoială acolo e vorba de o impregnare a unei culturi de acest gen, care, simplu spus, vine în țara românească și luminează lucrurile. Ne învață să vorbim într-o limbă română actualizată, o pune pe hârtie. impactul lui, dincolo de impactul pe care îl are în domeniul religios sau în organizarea bisericii, impactul lui pentru limba română și cultura românească este uriaș.
Da, de se poate vedea un transfer și dinspre est spre vest, ca să spunem așa. Sigur, eu am vorbit despre preceptorii, să mă rog, despre occidentalii care veneau în țările române și în spațiul Mării Negre pentru a învăța pe localnici, dar evident că se poate urmări și în sensul invers. Dovadă, avem exemplu lui Antimi Vireanu, care vine din Georgia și se ocupă de cultura română și chiar pune o amprentă importantă, mai ales la începuturile culturii române. Dar, sigur, de cele mai multe ori acest curent este unilateral dinspre vest spre est, cu excepțiile de rigoare, evident, și pe tot parcursul secolului al XVIII-lea, dar mai ales în secolul al XIX-lea, acest curent se dezvoltă și are un impact important pentru că, de fapt, a modelat țările, nu numai spațiul academic, spațiul cultural, politic, economic, practic toate aspectele vieții publice, să spunem, din România, mă rog, din țările române, România și apoi chiar din întreg spațiul Mării Negre, a fost modelat de ideile și discursul occidental, cu adaptările de rigoare, mai mult sau mai puțin reușite, cu formele fără fond, nu în cazul nostru, dar și în cazul altora, să nu ne facem iluzii că suntem singurii care au adoptat aceste forme fără să se creeze fondul respectiv. Dar aceste schimburi sunt și apoi, cu cât înaintăm în timp, sunt din ambele direcții, adică dinspre vest spre est, dar și dinspre est spre vest.
Mi-amintesc, cred că e un studiu al academicianului Virgil Cândea, care face un inventar al bibliotecii lui Constantin Brâncoveanu și mare parte din literatura pe care acesta o avea în bibliotecă, sigur, cărțile erau foarte scumpe la momentul respectiv, avea o bibliotecă însemna să fie efectiv un om foarte bogat. Mare parte din literatura lui, sigur că era scrisă de autori occidentali, undeva la peste 80%, dacă mi-aduc bine aminte. Această idee a circulației ideilor mai degrabă dinspre vest spre est e fără îndoială validă. Dar din jurul Mării Negre, care este, nu știu, centrul universitar, centrul de cunoaștere cel mai puternic, cel mai influent?
Păi depinde la ce perioadă ne referim. Dar aș putea spune că, sigur, lăsând la o parte Istanbulul și ceea ce ține de Imperiul Otoman, evident de altă natură, să spunem așa, că erau aceste școli religioase, madrasa, destul de dezvoltate, inclusiv în jurul Mării Negre, nu numai la Istanbul, pentru că până târziu orașele de pe țărmul Mării Negre făceau parte din Imperiul Otoman, au fost destul de dezvoltate. Ele au intrat într-un declin în secolul XVIII și mai ales la început de secolul XIX, când Imperiul Țarist începe să controleze zona și celelalte mari puteri că au acces în Marea Neagră. Dar apoi am putea spune că totuși în țările române și nu pentru că noi am fi mai evoluați sau mult mai deșerți decât alții, dar pentru că țările române au avut o existență autonomă și asta le-a permis să se dezvolte inclusiv din punct de vedere cultural și academic, ceea ce nu a fost cazul pentru celelalte țări care s-au dezvoltat puțin mai târziu. Deci am putea spune că noi suntem printre primii care am intrat, să zicem, în acest schimb de idei și am și creat instituțiile necesare acestui lucru.
Ce vizează în mod concret proiectul? Spre ce anume se vor uita cercetătorii?
Depinde acum de fiecare instituție, pentru că, de exemplu, în Armenia, în cadrul proiectului, participă cercetătorii de la un institut care se ocupă de studiul cărții, a izvoarelor medievale, deci oarecum ei sunt preocupați de partea asta a publicării documentelor, interesează foarte mult tot ce ține de cărți, de manuscrise, deci asta este principala lor preocupare. De exemplu, în cazul meu mă interesează mai degrabă secolul 20, pentru că ăsta este secolul meu de expertiză, dar evident, în cadrul proiectului se organizează foarte multe conferințe și în cadrul acestor conferințe facem și noi un schimb și un transfer de cunoștințe, nu numai studiem acest lucru, ci la rândul nostru, pentru că aflăm diverse lucruri pentru diverse epoci pe care, de exemplu, nu le cunoaștem, inclusiv pentru istoria propriei țări. De exemplu, peste câteva săptămâni avem o conferință la Tesalonic, evident, tot cu tematica transferului de cunoștințe, dar se referă la sfârșit de secol XVIII, început de secol 20. Și eu mi-am ales ca temă de cercetare imaginea femeilor la călătorii străini în România, în țările române și apoi România secolului 19. Și este o temă nouă pentru mine, studiat sigur în facultate, dar nu a fost tema mea de cercetare secolul al XIX-lea, dar îmi este foarte util pentru a vedea cum arătau țările române, mai ales la început de secol 19 și de secolul 18, început de secolul 19, și mai ales e foarte important de văzut cum au pătruns ideile acestea reformatoare în țările române. Sigur că aveam anumite cunoștințe, dar acum am fost surprinsă să văd, de exemplu, numărul mare de ofițeri din Occident care făceau parte din armata rusă, de exemplu, țaristă, și care și-au petrecut mult timp pe teritoriile noastre datorită diverselor războaie ruso-austriaco-otomane. Eu până atunci știam câteva nume, dar nu știam amploarea acestui fenomen și impactul pe care l-au avut acești occidentali, mai ales francezi, fugiți din pricina Revoluției franceze spre Rusia, dar și spre Imperiul Austriac, adică sunt foarte mulți ofițeri, sigur aristocrați francezi, care fac parte din aceste armate și care participă la război, pentru că ei mai degrabă decât ceilalți sunt trimiși pe front. Impactul lor asupra, de exemplu, asupra celor două societăți românești, respectiv din Țara Românească și Moldova, este foarte mare. Deși această tendință a început odată cu domniile fanariote, dar practic armatele ruse și austriece de pe teritoriile celor două state românești au avut un impact decisiv pentru modernizarea și occidentalizarea celor două societăți românești.
Mulți dintre ei rămân aici?
Nu, adevărul este că nu din generația asta rămân, ci vor veni ulterior. În momentul creării României moderne, la 1859, și mai ales după venirea lui Carol I de Hohenzollern, abia atunci, într-adevăr, vin destul de mulți francezi, italieni și diverse alte neamuri care se stabilesc aici. Dar nu ofițerii aceștia, nu. Toți se întorc. S-a mai întâmplat să se căsătorească cu femei din România, dar tot pleacă și acestea, soțiile, îi urmează, nu rămân aici.
De regulă, din câte știu, migrația italiană era mai degrabă o migrație în căutare de locuri de muncă profesionalizate, dar nu neapărat la cel mai înalt nivel, de exemplu șlefuitori în piatră sau oameni care făceau diverse lucruri artizanale, și ei rămân, de unde și astăzi avem încă o minoritate italiană în România. În schimb, migrația franceză sau migrație, e mult spus migrația, francezii care vin aici și rămân sau austrieci, nemți, chiar și englezi, sunt mai degrabă înalt calificați sau au niște poziții sociale care le permit să trăiască în spațiul românesc, pentru că o fac mult mai bine decât în Occident. E exemplul, a fost consul al, cred, Marii Britanii în România, Ulysse Grant, cel care rămâne și are o moșie, practic toată zona de la intrarea în cartierul Giurești și zona Regie au fost grădina lui, ca să zic așa, locul în care și stabilise conacul.
Da, probabil că dacă ne-am uitat la aceste nații etnii care vin pe teritoriul, mai ales pe teritoriul României, pentru că ei vin și se stabilesc aici după constituirea României moderne. Într-adevăr, francezii sunt mai degrabă intelectuali, incluzând medici și arhitecți. Iar italienii sunt mai degrabă meșteri, dar și ingineri, și sunt specialiști mai ales pe domeniul ăsta al construcțiilor. Știm foarte bine că România, la momentul constituirii ei, nu avea nici drumuri, nici șosele, nici poduri, nici căi ferate, totul era foarte rudimentar, așa că era totul de construit. Iar ei fiind mari specialiști și fiind și momentul acela în care numărul populației a crescut în Italia, iar situația nu era foarte, foarte roză acolo, inexplicabil, spre sfârșit de secolul XVIII și în tot secolul XIX, Italia a fost în declin, în declin economic mai ales, pentru că demografic a stat foarte bine, dar tocmai asta a făcut ca foarte mulți să-și caute norocul prin alte părți, mulți au plecat în Statele Unite, dar a fost o comunitate destul de mare și destul de importantă care a venit și s-a stabilit în România, în zona Râmnicu-Vâlcea, Câmpul Mușcel, chiar aproape de zona asta unde e peștera Dâmbovicioare acum. Sunt prin satele acelea țăranii români cu nume italian, ceea ce e foarte, foarte bizar. Dar, sigur, s-au stabilit acolo, s-au căsătorit și cu cât aceste persoane erau mai puțin educate, cu atât s-au integrat mai bine în societatea românească, pentru că aveau mai puțin de lăsat în urmă o moștenire culturală, mai puțin apăsătoare, ca să-i spunem așa, și le-a permis integrarea în noua societate, ceea ce nu era cazul cu aristocrații care veniseră la sfârșit de secolul XVIII sau început de secolul XIX datorită acestor războaie, pentru că atunci când ești un aristocrat, ai o întreagă tradiție în spate și mai ales proprietăți pe care trebuie să ți le întreții sau să ți le recuperezi în cazul francezilor care au pierdut în timpul Revoluției franceze.
Întorcându-ne puțin la proiect, n-am avut ocazia să vizitez nici măcar jumate din țările pe care le-ați menționat, însă mi se pare, spre exemplu, că țări precum Republica Moldova sau Georgia seamănă cu România anilor 90 la momentul actual, cel puțin în mediul urban. Adică ai aceeași impresie mergând pe străzi că ești încă în anii 90 în România și multe aspecte sociale conturează tabloul ăsta, inclusiv puterea de cumpărare până la urmă. Putem să spunem că din totalul acestor țări, totuși România ar fi cea mai evoluată? Sigur, Turcia are specificul ei, e complicat, dar celelalte au trecut prin experiențe sovietice ca noi, unele au fost părți ale Uniunii Sovietice, altele sub influență, să spunem, cum am fost și noi. Există un specific al culturii răsăritean pe care îl împărtășim cu toții și o chinuială către modernizare, cam asta ar fi senzația pe care o ai acolo. De bine de rău, România are un învățământ academic de peste 150 de ani, stă cu fruntea în sus atunci când mergem în Occident. Și atunci, nu știu, cam asta ar fi impresia mea, că România ar fi poate cea mai avansată, sigur, puțin mai avansată decât celelalte.
Sigur, acum depinde din ce perspectivă privim, nu? Că dacă ne uităm la Grecia, să spunem că sunt destul de avansați și ei și mai ales au o istorie înfloritoare, au un patrimoniu pe care și-l revendică, dar sigur am putea spune că cel puțin mediul academic, nu știu neapărat dacă acum, la momentul acesta, dar România interbelică rivaliza cu Franța, nu cu Georgia sau Armenia, da? Cel puțin la un moment dat, să spunem la început de secol 20, România chiar era un lider al regiunii din mai multe puncte de vedere, nu numai politic și geopolitic, să-i spunem așa. Știm situația foarte bună a României după războaiele balcanice, nu? Când se impune ca un lider regional, dar și din punct de vedere academic, artistic și chiar economic, România stătea foarte bine. Acum cred că am putea să spunem că stăm foarte bine, deși nu pare, din punctul de vedere al de democrației. Eu sunt, din punctul meu de vedere, România cred că stă cel mai bine și comparativ inclusiv cu Grecia și Bulgaria, țările noastre din UE. Celelalte, evident că nici măcar nu se pot compara, regimurile de acolo sunt departe de a fi regimuri democratice. Sunt state de drept, dar de drept, să spunem, mai degrabă autoritar sau chiar dictator. În unele cazuri, ca să nu mai vorbim de situația tragică din Turcia, unde drepturile omului aproape că au fost date uitării. Așa că, într-adevăr, România stă bine din punctul ăsta de vedere și cred că stă bine și din punct de vedere economic, cel puțin în ultimii ani. Creșterea economică este foarte bună comparativ cu, și cu Occidentul, nu numai cu țările din jurul Mării Negre. În schimb, la ce nu stăm bine și nu stăm bine toți din jurul Mării Negre, este lipsa cooperării. Nu sunt foarte multe proiecte și nu mă refer doar la mediul academic, dar și pe alte paliere. Schimburile în jurul Mării Negre la ora actuală sunt foarte reduse, inclusiv schimburile economice, ceea ce e puțin bizar având în vedere că Marea ar trebui să ne lege, nu să ne despartă, dar sigur ăsta este rezultatul comunismului. Deși am putea crede că în timpul comunismului, pentru că țineam toți de Uniunea Sovietică, legăturile ar fi fost strânse, în fapt nu au fost. Nici măcar legăturile economice nu au fost atât de strânse pe cât ai fi așteptat în momentul în care, practic, Marea Neagră devenise un lac rusesc, nu? Toate țările erau sub controlul lor, mai puțin Turcia. Dar nu a fost cazul. Din contră, după 90 s-a încercat să se creeze diverse organizații de-astea internaționale ce vizează țările din jurul Mării Negre. Evident, la început au fost create cu foarte mult entuziasm, dar acum, practic, sunt lipsite de relevanță pe plan internațional, pe plan geopolitic și geostrategic, ca să spunem așa, pentru că toată lumea privește fie spre NATO, fie spre Uniunea Europeană și interesul de a face ceva în zona noastră este foarte redus și am putea spune că, exceptând perioada antică a Greciei antice și apoi a perioadei romane și elenistice și începutul Evului Mediu, după aceea, Marea Neagră nu a mai fost un spațiu care să unească, ci mai degrabă să despartă, deși, practic, am avea toate premisele să colaborăm și nu să fim despărțiți. E adevărat că acum, în ultimul timp, Uniunea Europeană încearcă, inclusiv finanțând un astfel de proiect academic, să lege acest spațiu și probabil că este o idee...
Să-l lege sau să-l confiște de sub hegemonia Rusiei? Pentru că, totuși, jumătate din Marea Neagră plus minus este controlată direct sau indirect de Rusia. Mă gândesc aici la cele două provincii din Georgia care au fost oarecum confiscate, Osetia și Abhazia, și povestea Crimeei.
Da, sigur, evident că ideea în subsidiar există și această idee, dar începând mai degrabă cu spațiul academic, tocmai vrea să formeze niște elite în spirit european și în spiritul unei colaborări inter-europene, ca să spunem așa, și care poate fi un prim pas tocmai de a scoate aceste țări de sub influența Rusiei, pentru că, indiferent ce am crede, partea asta academică și intelectuală este importantă în crearea mentalităților și în a face pe oameni să se despartă și să iasă de sub influența rusească și de sub manipularea rusească, că până la urmă există și această parte foarte importantă.
Da, și Uniunea Europeană, fără îndoială, are deja, cred că vreo 20 de ani de experiență în ceea ce privește fidelizarea elitelor din țările membre, inclusiv în zona academică. Vă mulțumesc pentru prezență, sper să ne reîntâlnim pentru a discuta această temă. Dragi ascultători, în studio au fost doamna Claudia Dobre, sunt Cătălin Raiu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Thank you.